wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniin ah, bisha Mayna waa 9 sanadka 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. waxaan idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada Muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada Soomaaliya.
Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Soomaaliland oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana way isu weerarayno, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeedu intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inagu weergalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha Soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada Muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyay noqday madaxweynihii Soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey 11 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cusuble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tantalada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan, iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa $40,000 oo doolarka Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo intendada Afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gabagabayneysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushka uu ku duulay dalkaasi Ukrain. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey Isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaas ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubiirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubiiristu inay u fidiso ilaalo amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga, laakiin kubiiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna, rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay 2 qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya, iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarkirti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay, isaga oo si xunna u dhaawacay 2 qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeya taageerayaashiisa iyo bannaanbaxayaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra-iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaa haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gebi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowda Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweyneyaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gebagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn 4 galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay ka soo hormaraan beri 4 galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawshu si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto, insha Allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka. Waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo idlaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisan sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday December, doorashada madaxweynaha u taagan November, labadu waa waajib saaraynu fulino, labadu waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad tihiin baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabi, ilaa aynu labada sayn u maarayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrada iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu nasaaray muran mare, annagana usu waan fulino. Annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta uga jeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan se yihiin inay inoogu hirgalaan.
Madaxweynuhu mar uu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo nafqurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badska maanta sanadka soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay kood yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa naga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha mar uu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda isagoo waxaan filay waxaan doonayaa inaan u gudbino seegtan. Waxaan uga go'an xukuumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Boorsada Ingiriiska, Midowga Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaaliland. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo Soomaaliland. waxa aanu adduunka hore dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo, intaa wax ka badanna aanan dhaha laga qarsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn, oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay sameyn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. waxaana uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo Isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama wuxuu ku badan mas-uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma sameyn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Mareykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Mareykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Mareykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Mareykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimo dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Mareykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1990-kii adigu 30 sano ka hor markii uu dagaalkii qaboobaa markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isxardiyaya. marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamaya dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayne dagaal qadow oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qadow oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasaa laysku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriira uu ka shaqaynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda xoogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhegeysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan wadamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan faa'iidooyinka ugu jira, maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha wadanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan east ee bariga Afrikaana ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano, 40 sano, 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas haddii lasoo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xuntahayba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada waxooda ay iska iska koobnaayeeno inta baseka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka samaysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF iyo World Bank iyo waxaas ay deynto hadhu tan soo marin jireen iska khafiif bay iska ahayd laakiin tan waa mid loogu talagalay marka bixin weydo in kontun sano soo socota la dambasho khayraadkooda arintaasna aad ba hadda adduunka oo dhan uga feejigan yahay
wadamo waxaa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale iyaga hardanka la isku hayo ma soo gali karaano dhibaato ma u keeni karaan
waa soo gali karaan waana u keeni karaan hadaba sidaad ka warqato ee Soomaaliya dalal badan iyo burcad badeed baan la dirireynaa iyo soo galootigan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rinaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaas oo iyagu isku waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba wax kalena maahay aakhirka waxaa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraad ah oo hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaasoo dhan baa tartan loogu jiraa marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanayaa aada uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaa noqotay haddaanay aada iyo aada xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubta waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aada iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragtay khayraadkooda iyo noloshooda oo dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaagii oo dhan aad ku iibsatay marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aada uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso
dhinaca saldhigyada military markaan eegno shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale ee afrika uu ku xoojiyo mid military general stephen towson ayaa sheegay in shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teesan badda atlantiga waxaa kaloo sheegay in afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka equatorial guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen
the leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hogaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaacyana
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Djibouti General Towson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika
broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
Waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda strategy iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taameen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dawladdii markaasii jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid war wanaagsan waayo afrika uma wanaagsana in shiinaha saldhig military uu ku yeesho tanzania waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teedsan gacanka mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar marka aad timaado badda atlantiga dalka equatorial guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka gabon
maruu ka hadlayay Soomaaliya ayuu sheegay jeneraalku in Shiinaha ay wada hadallo joogto ah la yeeshaan madaxda Soomaalida iyagoo doonaya salig military oo ay Soomaaliya ku yeeshaan marwarintaasi ka hadlayna waxa uu yiri
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed the base.
Waxa jira wada hadallo ay Shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca laakiin waan arkayna waxyaabaha ay ka hadleen waxa ka mid ah sidii Shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nalayhiin oo ay san doonaynin in military-ga Shiinaha ay wax ku darsadaan. Marka taana inta ayaan ku dhaafaya.
Marka fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha military-ga iyo istaraatiijiyada iyo warbixinada caalamiga ah ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo dekad weyn ayaa ah halka ay qowdaha sheegay indhaha ku hayaan xirir kala duwan oo aan la sameeynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan Djibouti oo horay u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof 79% shacabka dalkaasi Djibouti waa muslim waxaa saldhig military haba kala weynaadaan ku leh dalalka Mareykanka Shiinaha Germany Spain Talyaaniga Faransiiska Ingiriiska iyo Saudi Arabia saldhigadaana sida uu kala fuga Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u daneynaya inay saldhig military ku yeeshaan Djibouti marinka Babul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Djibouti waxa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayac mushtarka ee isaga kala goosha dunida tacaladeeda waxa maraakiibta isticmaashay marinkaasi sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab Djibouti sidoo kale sida ugu mafuga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhig military ugu leeyihiin Djibouti waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Djibouti Aadan Umar Cabdullaahi waa gaasimaha macadka daraasadka siyaasadda iyo istaraatiijiyada ee Djibouti oo dawladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyada waxa uu barnaamijka ilayska VOA uga waramay faa'iidooyinka ay Djibouti ka hesho saldhigada shisheeye
saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saa faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saa Djibouti amni marka laga hadlayo amnigeega dhexda ma hayo amnigeega xuduudaha iyo dibadda wixii ka iiban karay wadan yar weyn ee Djibouti waxa caqabad dibadda ka imanaya ama dawlad kale ku soo duulaysa noqoto ama han noqoto baad aragtay ka hadlayna wax ee ururo adiga bixisa ama kuwa kale oo abaabuli doonaya inay khalkhaliyo arrimaha sidoo kale dadka dhalinyarada Djibouti taas horta waxa weeye deer buu tahay waxa la yiraahdaa Faransiiska disiyaas iyo marada waxa weeyaan kuwa awoodaha isku wada amma de urr hadam sawadan hadam isku wada inay Djibouti aqbalo geysan ayay joojinaysa usle wara muddo kale waajin nabiya oo aad u tamar badan ba meesha joogay u jir kaadiya ayay soo oranayaan marka taas waa faa'iidooyinka amniga waxa ka mid ah qalay inay xujeen awooda ay leeyihiin ciidamada amnigu iyo ciidamada iyo ciidamada amniga iyo booliska badan inay deeyaan yani awoodooda ay xujeen tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamadan ajnabiga ah ee Djibouti kuna xurmaha military taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga faa'iidada labaad ee ugu weyn ee marka laga tago amniga marka laga tago waa faa'iidooyin diplomaasiyadeed ayuu soo beernayaan xurmaha ajnabi ku yaala Djibouti waddanka uu soo beernayaan waxa weeye madaxda uu Djibouti saade awoodeeda de dhaafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxdhigo xurmahan caalamiga marka la dhaxdhigo ama wada kale marka la sheekaysanayso ama madaxdan ka heedeena marka dana kale leedahay xiriir de xurmaha ee organization ee caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah badaha noqdo marka waxay seenaysaa culays shiro siyaasadeed diplomaasiyadeed ay kula sheekaysato wadanka kale maadaama de ay jiraan xurmaha military ee ajnabiga ah dadka sidii sidan detan chiinaha iyo tan faransiiska iyo detan mareykanka iyo awoodihii adduunka maanta haan dalad ku loolamay isku hirdilayaan oo dadkan ku leh waxay siinaysaa in wax yar ay iskato ay kula sheekaysan karto dawladda kale ay kula sheekaysan karto Djibouti ayay maartay wax faa'iido wa faa'iido indhi dadka diblomaasiyadda ay siinaysaa madaraka ka heedeena جيبوتي فايده صدحات يهوين استراتيجيا في
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuca ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda f m t v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k ee hal eber todoba dhibic lix mega hartise barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah iyagool oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato faamil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka hadda for example marka gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshada ay u dhacaan markay periodka u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa istaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiintaan u sheegayaa intii dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli u maanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la shakeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahansan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin fircooni loo gudin inay gabadhaas gabar ahayn taas ay aaminsan yihin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ay mari doonto iyada oo yar marka ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxma buule oo dhibano u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooyo haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxmo ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteeda abreshin ee u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynayna.
Marka ka caafimaad ahaan waxaad sheegtay cunugi kugu horreeyay lix cunug baad dhashay, kii kugu horreeyay inaad la dhibaatowday, marka dhibaatada dhanka caafimaadka ee kaasoo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugii toddobaad caloosheeda ku jira omalaya kiliya xanuun, ugac xanuun, kilidaasna markii isaga ilmaha koowaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaasi aad ka dhaxashay, markii aad tababaro aad qaadatay, door intee le'eg baad ka qaadanaysaa inaad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa. Nafsadaydaan ka bilaabay hooyooyinka soomaalida dhan aan ugu baaqayaa, aniga gabdhaan dhalay waan gutay, gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay anigaa soo arkay, gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay, hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin.
Saare Axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore horta waaba lagula yaabi jiray, bal aamas baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquulgala maba ahanba, see gabar aan gudnayn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta. Hadda aad iyo aad ba isbeddel weyn ugu yimid, sababta waxa weye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso. Hadda laakiin waan ogaanay waxay ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay, marka farq weyn baa u dhexeeya.
Marka tusaale ahaan oo kale, markii xeryahan qaxootiga Dhadhaab la fiiriyo, qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markay hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adugu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto, waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan, maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin aan anagu aan soo aragnay. Marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxaa bulshada hala dhex imaan, laakiin ma badno. Hadda waxa weeye farq weyn baa u dhexeeya waagi hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga, waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A-du waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aanu bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, 8:00 PM waxaanu u socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM. Waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada V O A.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhegeysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhegeysan karaan FM-ta V O A 99.9, halka dhegeystayaasha Hargeysana ay ka dhegeysan karaan V O A 88.7.
V O A-du waxay soo dhoweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhegeysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kastoo isniin ah oo Talaado ay soo gelayso 7:00 PM
ilaa iyo 8:00 PM.
qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraan ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caada dhaqameedka gudniinka fircooniga. Qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin. Si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo, waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
Oo ka shaqeeya koolkale xoriyinka Ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula talin waxaa ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha meel gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. Marka saas darteed waxaan kula talinaa markastaba inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga, taasoo u keenayso inay manajere saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda. labadaba inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinta fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keeno
waxaan maxaan talooyinkaasina wax ka mid ah inay maamulinka ay khatarta ay leedahay dhigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ay ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxaa la jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato haddii hataa qaybtaata markeena lamada haddii imaata marka hooyo gabadhe foolnayso waxyaalo badan waxaa jira dhigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxaa la jiray xilliga foosha ay kala kulmaysa ay jiro waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata maxaa la jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxaa waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkan ku sugannahay markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxaa lihi jiray waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeela haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhigbaxay in oo marka ayadeed serviceka marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxaa lihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in na wixii shaqaaqa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhib u geystay in marka ayada maxaa lihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxaa lihi jiray meesha ayada maxaa lihi jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifo maxaa lihi jiray stigma waxa u qaadin in maxaa lihi jiray waan counsel garanaynaa in maxaa lihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaala aysan niyadii usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xeradan ifo
hadda beryahan dambe sida hore maahan hadda service marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aad uma aragno oo qeybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaha badi lama keeno maxaa lihi jiray xeryunka aan ka shaqeyn meeshan ka aad u yaray wurudhisga
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacaddiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya DRC ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujiso waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la gudaya ana maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan isas bay kala kulantaa gabadha markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysa caadadii maxaan ku yirahdaa dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yirahdaa marka la guursado gogoshi dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yirahdaa marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way ictiqaadsanyihiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in lasukeena koox koox loo gudu jiray maxaan ku yirahdaa fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duraysto waxay kuleeyihin maxaan ku yirahdaa fircoonigii haddu waan ka gudubnay annagana
waayahay shugri marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda DRC ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii laydinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waay gudniinka fircooniga haweeneedii lagu qabtay ayadoo gabar gudeysa 3 sano xariga iyo maxaan ku yiraahdaa 300,000 oo ganaax in isku dara laga yaabo ama midkoodo dhibaato ay leedahay ee dadku u sheegnaa waan daba galnaa anaga hadafka ama yoolka aan leenahay waa in gudniinka la ciribtiro ee in hablaha gabi ahaanba la daayo
kaasii wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan gudiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gaabay DRC wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee feed wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkay Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igu la sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur Yogol dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA oo si toosa idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas kusoo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijkeedin kugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka caqabadaha guurka ee xiriyaha qaxootiga iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inaad arday ku noqoto xiriyaha qaxootiga sida la dhaab ma ahan wax sahlan oo waxaa ka hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag bal aan dhageysano Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta Cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab haddii wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaala xaryaha dhadhaab wuxuu ku jiraa fasalka 12aad wuxuu ka sheekeynayaa sida ay u taal nolosha ardayda qaxootiga ah ee ku jira xaryaha
waan ku dhawaahay Cabdisalaam marka ugu horeysa magacayga waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan waxaan ahay arday wax ka barta xaryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya gobolka Jubada Hoose tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah abaara adii markaan joogay hoogo ay ilaa iyo dhor jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dhoobley baan abaar joogay kadib 2008 ayaan halkan imid qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisa la imaaday markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu tagay marka waxaan u dhawar adeegay aan iska dhaadhiciyay in aan wax ka baran karo xariyaan qaxootiga dhadhaab adeerkii go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay waxaan dhahay in anay halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro
waa tahay markii adeerkaa uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xariyaha ku sii noolaato ee masjid baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sano xasuusta ayaan ahaa marka xilliga ayada ah adeer markii uu tagay reerkii uu la noolaa oo dhinac ka deganaayeen gurigii baan horta dhinac ka deganay ilaahay qaraasi ciidda ayada marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaquli bur ah baaquliga burka aana aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada bishii koowaad markay aan tagay baaquligii burka la i weydiiyay oo macallinkii sodon bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabir jiray baaquligii burka ayuu i weydiiyay mana aanan haynin mana aan awoodin ama wuxuu yidhi lacag sodon shilin bixi ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhaxmaraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhawar adeegayso kabalaaanna baxayaan inaan raaco waan xasuustaa tira 18 aan ku bixi jirnay waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9 ilaa 10 intaa uu bareefad unba akhrisanayay luqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaantay iskuul leeyahay Ilaysh Primary School waxaan ka bilaabay fasalka 3aad yaraan saaxiibanahay oo Ilaahay qeyrasiye waxa jiray asaga suuxleey buu ahaa suuxii iskuulka aad jiray uniformkiisa suuxa ku aaday aanan galabki ku aaday jiray uniform inaan iibsado iska baaye waxaan awoodi way kawaha iskuulka ku aaday inaan iibsado konton ka bareefad ka baadaan hel waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulillaah marka gaaska 8aad baan u soo gudbay 8aad waxaan suuragal ii noqotay inaan ku soo baaso dhibco 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkana dhibac sare ah marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horeeyay iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu saxay marka imtixaanka qaran markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondaryga form 1 baan imaaday barafadkii baan bananaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheg u wad kiilo keen wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaaga samuxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonayay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco ii qaadi kara jaamacad kanada aan kaaga dhigan karo taa ayaa niyadiida ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasna wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga 7aadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab qaar ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aad u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray dibudayintaasi ayaa ku qaadatay muddo aad u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal 3aad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaylkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aad bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida uu arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jaceylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daad aad jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jaceylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markay ifa dadka imaanaya maxaagareerka imaanaya kale garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarba xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeen aniga asaga waan isfahnay asaga arday u ahaa ani arday baan ahaa asagana arday u ahaa laakiin markii dambe asaga eidka ku dhacay kadib saan jaceyl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad noogu timid
aqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad markaa qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkulashiisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiy waxay ahayd waxaa liigu xijiyay wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga cidiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka aad rabtay nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama aysaas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa kuu haboon inaad iska dayso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jaceylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isaga ahaa waa la baxsaday
waa isla baxsateen oo arrin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka markii saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegto gabadha waxaa soo kacaa familka
oo odayaashiisii
diyaashii si ay madeen xaalay xumeen ba bilbixiyay sabeen ba bilbixiyay yarad ba bilbixiyay kadib marka xaalay yiride madama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyay alxamdulillah guushi la ordaay oo inta badan loo isku sacabtumaay waa owlad ha alxamdulillah hada hooyana hay ma sha Allah farxad nolosha haysta qos degana ahay wallahi aadan u faraxsanahay arurteeda waa shan hadeertaan
waxaan sidoo kale la hadlay Umar Saciid Xasan oo u sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda waxa uu sheegay in waalidka gabadha ay u sheegeen in dacwadda dhoofkooda ay in yar ka harsan tahay sidaas daraadeedna aysan doonayn in guurkaani uu dib u dhigo socdaalkooda dibadda nasiibuna kadib isjijiid muddo dheer qaatay lamaanahan ayaa ku guuleystay inay isguursadaan
mahadsantahay cabdisalaan adiga iyo VOA-daba runtii qaxootigan muddan joogay noloshaydana waxaan bilaabay guurkayga 2012kii hadii aan kaaga waramo caqabadaha nolosha guurkayga midka khaasatan kayga oo kale markaan guursanayay aniga tusaale ahaan gabar baan xiriir yeelanay oo isjeclaanay sheekaysanay waxay ahayd gabar dhalinyara markaas resettlement dibadda ka heshay anigana markaan dhalinyara iskuul dhiganayaan ahaa marka aan sheekaysanay waxaa la caqabad iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan reerka usan dhibaato ugu soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay haddana muddadii wixii wax waxay ahayd in laga sugayo waqtiga waa sii dheeraaday markii waqtiga sii dheeraaday waxay noqotay in macnaha dee odayaashii wixii tashan la dhaho arooska iska dhaco reerku dee hays guursaday maadaama gabadha in badan ay ku doonan tahay oo aan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaasoo lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka laysoo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsiya laygu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama uu baxayo oo markaa dibdejin maraykan u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uuri waxso ugu soo bixin anoo gabadhayda u baahan haddana caqabad bay igu noqotay adag haddana macnaha markii dambe dee heer waxay gaartay magaranaysaa dee markii isku reexreex fara badan u yimid in macnaha arrintii aanu hoos uga heshiino kow caqabada taasi ahayd dee faamilkii gabadha adka aroosaysay markii lagu yiraahdo dee gaar inta lagu hadla dhalinyaradii iyo dadkii xididka ahayd inay ku dhahaan iyow hawshaan u kaada cabaar anaad qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
aanu egno fikradaha dadka qaxootiga ah ee ku saabsan baqdinta iyo talooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay caadiyan isayamid yihiin aroosyada soomaalida ayaa waxaa ka mid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee islaamka isaaq guriye faarax oo muddo dheer ku noolaa xariga qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haye waxaa loo xulan jiray gabadhu dhalashaa loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa reerkii ree hebel ah waa la yaqaana reerkaas waa reer ka soo jiray meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa kabacdi wiilkii u noqon jiray aabihii oo odhan jiray aabow gabadha inay heblaa dhalan anigu la soo heshiiyey waxaan rabaa gabadha in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis aho haddii mataqaana odayaal uu soo wadan jiray oo haddii alla idmaayo waxaa la soo qaadan jiray wax guf la yidhaaha guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku wareejiyo saaxiibkay axmanuur oo barnaamijka ila daadihinaya
mahadsaned cabdisalaan haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada heesta toddobaadka
hayda habo wardana hayge dayo odu khurwal ban darta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilin dayar lule so dege dadale hayay la dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoy daday idiyar garo doniya dhalay doonisbaan ugeeyo waygu diidaye oo duqo ayan
intaasi waxaa inoogu dhan barnaamijkeenni fiid wanaagsan ee dhadhaab ee caawa aad baad ugu mahadsantihiin dhegaysigiina ciduu dhaafay barnaamijka ama qofkii doonaya macluumaad dheeriya wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali at v o news com waxaa kalood ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagram-ka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed sales oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News, reporting via remote. I'm Jeff Custer.